Kas vain, olipas sille kiire. Eikös merenranta ole tuossa suunnassa kaupunkia, minne tuo ambulanssi katosi?
Meri on tuolla lännessä. Niin ja sinne suuntaanhan tuo auto tosiaan kaarsi, kun häipyi kadun päästä.
Niin.
No, tuo ääni ei sitten ikinä oikein totu sopimaan minun korvaani. Hyvin usein se tietää töitä meille poliiseillekin.
Kieltämättä. Niin kuin ei tässä jo muutenkin olisi tarpeeksi. Mutta ehkä tuo nyt sentään oli vain tavallinen sairas kyyti. No jatketaanpas matkaa.
Onkohan se neiti Ruusi edes kotosalla? On jo vähän myöhäkin.
Siitähän on jo pari tuntia, kun järjestimme johtaja Tulimaan talossa tuon edellisen murhan rekonstruktion tapaisen.
Niin, jota sinä sanoit pieneksi tarkistustoimenpiteeksi.
Miksikäs sitä muuksikaan sanoo? Niin, neiti Ruus on varmaan ajat sitten ehtinyt asunnolle ja pian olemme siellä mekin.
Ja, mutta miksi?
Näit kai, että hän oli hiton hermostunut tuossa tarkistustilaisuudessa.
Mutta hän selitti sen. Sanoi, että me tuomme käytöksellemme ikävästi hänen mieleensä hänen sulhasensa konsuli Strömin kuoliniltana sattuneet tapahtumat.
No ei kai tuollainen murheellinen muistikuva sentään puolen vuoden kuluttua enää vedä kasvuja liidun valkoisiksi. Niin, ja näetkö hänen kätensä?
No näin toki. Ne tosin tärisivät aivan tavattomasti.
Neiti Ruus oli silmittömästi pelossaan. Minua jäi vaivaamaan, mitä hän pelkäsi. Pelkäsikö hän itsensä puolesta? Uhkasiko häntä vaara jonkun muun tarkistustilaisuudessa läsnä olleen henkilön taholta?
Niin.
Vai pelkäsikö hän tekevänsä jonkin virheen? Tai kenties hän säikki, että joku toinen tekisi virheen? Näitä, miten äärimmäisen varuillaan hän oli. Silmien katse ei pysynyt hetkeäkään paikoillaan. Oli jopa ihan näkevinä, niin miten hänen korvalehteensä liikkuivat, kun hän kuunteli jokaista sanaa, mikä tilaisuudessa lausuttiin.
Hei, mutta kuulepas tuota. Nyt nousevat minunkin korvani ikävästä hörölleen. Mitä minä sanoinkaan äsken, että ambulanssia seuraa hyvin usein poliisiauto. Ja tuo ääni kuuluu laitoksen suunnasta ja auto tulee lujaa tänne päin. Katso, tuossahan se on. Kääntyy juuri kulmasta ja tulee 1100. Odota, minä pysäytän sen.
Hei!
No mihin vietävään te olette menossa?
Yliötsivä raippa.
No.
Olen etsinyt teitä joka paikasta. Hypätkää mukaan. Nyt on itse piru irti.
No tulehan sinäkin, Susikoski.
No niin.
No, selittäkää nyt edes lyhyesti. Niin ja sassiin.
Hälytys rantakadulle. Siellä on joku nainen kuristettu.
Nainen?
Niin.
Kuristettu?
Kyllä.
Mikäs se osoite oli rantakadulla?
25 C-porras.
Kuulehan, Susikoski. Se on Irma Ruusin osoite, minä satun tietämään.
Voi hyvä tavaton. Voisiko se olla mahdollista? Silloin on joku toiminut vieläkin nopeammin kuin ikinä osasin kuvitella. Se nyt sitten kävi. Tätä se vielä puuttuu.
Etsivä siellä, hei.
Niin.
Älkää liikuttako sitä ruumista vieläkään. Lisää valokuvia.
Hyvä on.
Niin myös tästä huoneesta yleensä.
Selvä.
Olipa sillä ensinä tänne saapuneella järjestyspoliisilla sentään hiukan järkeä, kun ei antanut ambulanssi viedä häntä pois. Niin kun kerran totesi ensi silmäyksellä kaiken lääkäriavun turhaksi. Nyt ehkä tästä saadaan jotakin irti, kun tilanne on koskemattomana murhaajan jäljiltä.
Murhaajalla on ollut kiire, sen näkee kaikesta.
Tarkoitatko noita hujaan hajan olevia tavaroita?
Niin.
Ja auki vedettyjä laatikoita lipastoissa ja kaapeissa?
Niitä, ja vähän muutakin.
No missä ihmeessä se lääkärikin hidastelee? Vainajan kuolin hetki on tärkeää tietää.
Kyllä lääkärille on ilmoitettu, että on tulossa.
Näissä aikamäärissä ei jää paljon tulkinnan varaa. Kello 19 tämä naisparka oli vielä johtaja Tulimaan kodissa elossa ja hyvissä voimissa, vaikkakin silmin nähtävästi peloissaan. Ja nyt on kello 21.30.
Siis parin tunnin marginaali. Kun siis ottaa huomioon sen ajan, mikä oli pakko kulua ennen kuin neiti Ruus ehti kävellä tulimaan luota tänne asuntoonsa, niin...
Jotakin tällaista minä ajattelin. Mutta en sentään osannut uskoa, että murhaaja iskisi heti. Samana iltana kun...
Kun mitä?
No puhutaan siitä kahden kesken. Täällä on liikaa väkeä ja lääkärikin taitaa olla tulossa.
Totta, kyllä. Etsivä Eerola! Niin. Menkääpä avaamaan ovi. Kyllä. Mutta vain lääkäri saa laskea sisään, eikä tään uteliaita. Kyllä. Eikä ainakaan lehtimiehiä tässä vaiheessa. No siitähän on viisi irttä poikki. Jaha. Ja sinähän se olitkin, niin kuten arvasinkin. No, et malttanut sinäkään nukkua kuin muutaman tunnin.
Niin, huonosti senkin ajan. Mutta vielä uusi päivä, kaikki muuttaa voi, niinhän ne sanovat.
No, kun näkis vaan. Ja jos on ollut tämä juttu tähänkin mennessä sekaisin, niin nyt tuli aivan umpisolmu. Minä olen ajatellut pääni puhki. En ole nukkunut viime yönä silmän täyttäkään. Vaikka vähän koetinkin olla pitkänä, niin aamupuoleen. Sen jälkeen, kun yöllä lopetimme tutkimukset sen neiti Ruusin asunnossa. Onko tämä laitaa? Kenellä olisi voinut olla vähintäkään syytä murhata neiti Ruusia? Hänhän on melko sivullinen jutussa. Joutui sivuun jo silloin, kun konsuli Ström murhattiin. Sen jälkeen hänellä ei ollut jutun kanssa mitään tekemistä. Ei ainakaan, jos katsotaan perintöjä, testamenttia ja yleensä rahaa. Ja kokemus on taas minulle osoittanut, että rahasta on vaikutinta etsittäessä varminta lähteä, etenkin kun on tämän jutun ympärillä pyörivät sadat miljoonat.
Siinä olet oikeassa. Mutta yksi asia on ainakin varma. Haavisto on poissa pelistä tämän viimeisen murhan suhteen. Hänhän istui eilen illalla vankasti sellissä tämän talon alakerrassa. Hän ei murhannut Irma Ruusia. Ja kun minusta tuntuu...
Tuntuu. Nyt ei saa tuntua. Pitäisi ruveta tietämään.
Minusta tuntuu, että näiden kaikkien kolmen verityön kesken on selvä yhteys. Ne ovat samaa käsialaa. Kun siis Haavisto ei voinut syyllistyä tähän viimeiseen, on hyvin mahdollista... että hän on syytön kahteen aikaisempaankin. Ja kuitenkin hänet on jo tuomittu yhdestä.
No eikä se ihan noinkaan yksinkertaista ole. Mutta jos se on, niin onpa sattunut törkeä oikeusmurha. Elinkautinen syyttömälle.
No se asia korjataan. Voi olla, että Haavistosta on näiden katkerien kokemusten koulussa tullut mies. Mutta tuo on nyt vielä teoriaa, kun emme tiedä... Joo. Katsotaanpa asiaa, koko juttua aivan matemaattisesti ja lähdetään rahasta. Kun konsuli Ström murhattiin, eräät voittivat ja eräät hävisivät. Irma Ruus menetti mahdollisuutensa päästä seurapiirrouvaksi. Haavistolle kävi vielä hullummin. Hän menetti perintöoikeutensa ja sai elinkautisen.
Aivan.
Kuka sitten hyötyi? Rouva Tulimaa peri miljoona omaisuudesta 2/3 ja varatuomari Suotie 1/3.
Niin on kyllä asia. Mutta muista, että sekä Suotielle että Vilma Tulimaalla on vuoren varma alibimurhahetkellä. Samoin Vilman aviomiehellä johtaja Tulimaalla. Jos noin niin kuin ajateltaisiin, että hän olisi vähän avittanut asiassa ja järjestänyt rouvansa perintöoikeuden voimaa. Nämä kolme eivät olleet lähelläkään huvimajaa. He istuivat alakerrassa kymmenien silmäparien näköpiirissä. Ja laukaus kuitenkin ammuttiin huvimajasta.
Älähän osu, tarkistetaanpas asiaa eteenpäin. Toinen murha. Vilma Tulimaa kuoli. Kuka hyötyy tästä? Vain yksi mies, johtaja Walter Tulimaa. Aviopuoliset olivat lapsettomia, mutta heillä oli keskinäinen testamentti. Näin ollen... Alkuun konsuli Strömiltä peräisin oleva iso kasa miljoonia siirtyi Vilma Tulimaan kautta lopulta Walter Tulimaan.
Niin no tämäkin on totta, mutta samalla yhä vain hullumpaa. Jos sinä vihjailet, että Tulimaa surmasi vaimonsa, niin olet kaistapäinen. Sinähän tiedät hyvin, että tulimaa oli 200 metrin päässä paikalta silloin, kun rikos tapahtui. Hän oli ostamassa tulitikkuja kioskista. Kun rouva sysättiin alas, tulimaa seisoi kioskilla. Huuto kuului hänen ja tuon kioskimiehen korviin. Kioskimies todistaa sen ehdottomasti. Ja hän taas on rehti yksinkertainen muurari, joka ei mitenkään voi olla juonessa tulimaan kanssa.
No älä hän hosus, sanoi sen jo äsken. Katsotaanpas kolmatta murhaa. Kuka siitä hyötyi? Nyt on kai pakko jättää raha vaikuttimena pois laskuista. Irma Ruus oli köyhä neitonen. Hänestä oli välillä tulla rikaskin, mutta kohtalon oikusta hän jäi köyheksi ja kuoli köyhänä. Miksi hänet siis murrattiin?
Sano se.
Voi olla, että kohta sanonkin. Ainakin sanon heti mielestäni ainoan järkevän syyn, joka sopii tähän viimeiseen murhaan. Joku halusi tukkia Irma Ruusin suun. Joku huomasi hänen silmittämän hermostuneisuutensa tuollain tulimaan luona tapahtuneessa tarkistustilaisuudessa. Ja tämä joku alkoi pelätä, että nainen romahtaa, kun Strömin juttua aletaan tutkia uudestaan. Tämän vaikutelman, siis että juttu tutkitaan uudestaan perusteellisesti, halusinkin antaa murhaajalle. Halusin sohaista vähän murhaispesää, mutta sitä en anna itselleni ikinä anteeksi, että tietämättäni sohaisin vähän liian kovaa.
Kuulehan, minun päässäni alkaa lipattaa jokin kumma ajatus, mutta minä en osaa pelkistää sitä kuvaksi. Rikospoliisi Yljätsivä Raippa. Päivää. Ai, mutta sehän on mielenkiintoista. Hyvin mielenkiintoista. No minä lähetän sinne miehen heti. Ei niin tai tarkemmin ajateltua, niin minä tulen itse erään toisen poliisiupseerin kanssa. Olemme siellä 10 minuutissa. Ei, näkemiin. Arvaa mitä?
No, kerro nopeasti, mitä?
Murhaaja oli eilen etsimässä Irma Ruusin asunnosta kovalla kiireellä jotakin.
Niin?
Me luulimme, että hän oli löytänyt etsimänsä, koska puolestamme me tutkijaviranomaiset emme löytäneet enää mitään.
Niin?
Ei mitään henkilökohtaista muistiinpanoja, kirjeitä ja sen sellaista.
Niin?
Mutta nyt soitettiin pankista. Ilmoitettiin, että neiti Ruusilla on siellä tallelokero. Olivat pankissa nähneet asian aamulehdistä ja kysyivät, mahtuuko meitä kiinnostaa.
Ai vielä kysyivät. Nyt liikkeelle tällä tulenpalavalla minuutilla. Ja jos meillä on rahtuneen onnea, voi tuosta tallelokerosta löytyä muutakin kuin vain tavallisia arvoisia. Sitten viimeinen merkintä tässä, kuten näet. Hän oli kirjoittanut sen tiistaina keskiviikon välisenä yönä, sen jälkeen, kun rouva Tulimaa kuoli.
No annasko minäkin katson sitä vielä. Mitäs tässä nyt onkaan? Joo, käsiala on horjuvaa ja hermostunutta. Tai eipä ole ihme. Ei ole. Oho. Miten nainen saattaa pitää tällaisista asioista päiväkirjaa? Olikohan se nainen aivan täysjärkinen?
Rakastunut hän ainakin oli. Niin hillittömästi, että taipui toimimaan käskyläisenä ja toimeenpanijana näin kammottavassa ja pitkällä tähtäimellä laaditussa suunnitelmassa.
Samoin hän oli ilmeisesti loistavien tulevaisuuden kuvien sokaisema. Rahaa ja unelmia. Paljon rahaa ja paljon suuria unelmia. Irma Ruus halusi elää rikkaana ja huolettomana, mutta hän ei halunnut elää vanhan miehen konsuli Strömin rinnalla, vaikka tätä asemaa hänelle tarjottiin.
Olet oikeassa. Hän halusi elää nuoren ja komean miehen rinnalla. Ja kun hän samalla halusi elää loistossa ja ylellisyydessä, niin asiat piti järjestää. Hitto viekö. Vaikka tässä pitäisi olla miehenen mies ja tässä ammatissa kovettunut, niin melkeinpä kylmä karsii selkää.
Mutta nyt me tiedämme. Tiedämme senkin, että neiti Ruus oli lopulta vain tahdoton sokea apuri. Omien kuvitelmiensa ja unelmiensa vanki. Ja kuten äsken sanoin, mahtuuko hän olla edes aivan normaali. Mutta...
Niin, ymmärrän mitä tarkoitatte. Jos Irma Ruus oli pehmeä ja johdettavissa rikokseen, jos hän oli vaikka vähän epänormaali, niin tämän koko jutun primus motor, kaiken alkuunpanija, juonenpunoja, yllyttäjä, hän on ollut kova, laskelmoiva ja säälimätön. Hänen järjessään ei ole ollut mitään vikaa. Ja nyt me lähdemme hänen puheelle.
Onpa tuttavia erittäin hauska nähdä hänen naamansa. Velit puhaltamaan ja taipaleen.
No ei niin, hyvä veli. Päinvastoin me menemme erittäin sievästi ja vaatimattomasti ja olemme sangen kohteliaita.
No.
Sopiko niin, että minä puhun perillä? Sinä pidät vain varasi ja kättäsi noin vähän niin kuin vahingossa housun taskussa.
Jaa.
Siitä ihmisestä ei tiedä, mitä hän tekee, kun hän huomaa olevansa peruuttamattomasti ansassa. Ja vielä juuri nyt, kun suunnitelma hänen käsityksensä mukaan on onnistunut pikkupiirteitä myöten.
No, mä huolehdin siitä puolesta. Pidämme kyllä varamme. Vittu, minä olen aina sanonut, että nämä poliisipistoolit ovat liian kookkaita. No, mutta nyt. Ei kai sitä huomaa.
No ei huomaa, ei ainakaan vielä.
Huomaatko? Hän katsoi ikkunasta.
Kävellään vain muina miehillä. Puhutaan vaikka kauniista ilmasta, vaikka ei hän sitä tuonne sisään kuule. Mutta jos tirkistelee verhon raosta, niin näkee ainakin, että poliisit ovat hyvällä tuulella ja nauttivat raikkaasta ulkoilmasta. Kyllä, se täällä maaseutukaupungissa on tuo talvi-ilma aina raikkaamman tuntuista kuin siellä pääkaupungissa.
Joo, on se varmaan totta. Siellä Helsingissä, kun ilmassa leijailee kai alituisesti se kivihiilenpöly ja ajoneuvojen katku.
No niin.
Oho, kun tämä maaliskuun auringonpaiste on huikaisevaa. Ei niin, kevät se tulee. Joo, niin räystää, että jo tippuvat.
No niinhän se on, että tippuvat, joo. No ja, noustaanpas nyt nämä portaat. Nyt olemme näkösuojassa. Tuossa on soittokellon nappi. Toivon mukaan se ihminen ei ole menettänyt hermojaan, kun nekin meidän tulevat. Ettei vain ole pistänyt 9 millin mauseria asemiin.
No ei, minä usko. Hän luulee olevansa turvassa. Vetää tietysti parhaillaan kysyvää ja kohteliasta miiniä naamalleen. Luulee kai, että me olemme tulleet neiti Ruusin kuoleman johdosta vain tavanomaiselle rutiiniluontoiselle kuulustelukierrokselle. No, paina nyt sitä nappia.
Painettu on.
Kuuletko? Askelia. Toivottavasti hän tulee itse avaamaan.
Ja hyvää päivää jälleen. Minä pahoittelen, että meidän on pakko tulla jälleen häiritsemään, mutta kuten varmaan olette kuullut, asiat ovat nyt entistä pahemmin sekaisin.
Ja KG-perimmälle, olkaa hyvä.
Kiitos.
Niin, tarkoitatte varmaan neiti Ruusin surullista kohtaloa.
Aivan.
Sehän on tämän aamun puheenaihe. Anteeksi nyt, hyvä komissario, mutta kyllä minun täytyy sanoa, että poliisilta odotetaan nyt jo ripeämpiä otteita. Me lainkuuliaiset kansalaiset maksamme veroa ja meillä on nähdäkseni oikeus odottaa, että poliisi toimii.
Näkökantanne on täysin oikea.
No, istua, olkaa hyvä.
Kiitos.
No, palaako?
Kiitos, ei nyt tällä kertaa.
Entä siellä?
No, minäkin olen viime aikoina polttanut niin paljon. Kiitos vain.
Ja niin, työtähän te varmaan olette tehnyt. Mutta miksi ei synny tuloksia? Tässä kaupungissa riehuu irrallaan joku himomurhaaja, ja kohta ei kukaan uskalla enää iltaisin edes liikkua ulkona.
Niin, olemme varmaan ansainneet moitteenne. Mutta tulimmekin tänne juuri sen takia, että auttaisitte meitä.
Niin?
Te olette nykyisin ainoa varten otettava henkilö konsuli Strömvainajan sukulaispiirissä.
No jaa.
Vaimone on kuollut, Haavistolla on kuritushuonetuomio. Tarkoitan, että te olette ainoa selväjärkinen mies, joka on elänyt tilanteen keskellä.
Jaa.
Tämän takia haluaisimme esittää teidän harkittavaksenne erään uuden teorian.
Teorian?
Niin, kenties sen kuultuanne voitte sanoa, olemmeko lähelläkään oikeata jälkeä.
Miksi ei? Mutta toimintaa kai nyt jo kaivattaisiin, eikä enää tyhjänpäiväisiä teorioita.
No ehkä me sitten ajan mittaan pääsemme toimimaankin.
No, hyvä, minä kuuntelen.
Katsokaahan, olemme saaneet teidän mielestänne ehkä varsin oudon päänpiston.
Niin?
Se on vielä puhdasta teoriaa. Älkää nyt hämmästykö, mutta meistä on alkanut tuntua, että Irma Roos suoritti tuon ensimmäisen murhan.
Mitä?
Siis tappoi konsuli Strömin.
Irma Roos? Mutta miten ihmeessä? Miksi hän olisi murhannut tulevan aviopuolisonsa? Häntähän odotti konsuli Strömin rinnalla loistelias elämä.
Palaan siihen puoleen kohtaan. Lähdetään nyt siitä, että neiti Roos on ainoa, jonka alibi ei olekaan kunnossa tämän rikoksen suhteen. Ei, vaikka se näennäisesti siltä näytti. Tuo hovimestari todisti, että neiti Roos oli hänen kanssaan koko ajan ruokasalissa. Mutta nyt on käynyt selväksi, että tämä hovimestari oli varkauksiin taipuvainen tyyppi. Hän tyhjenteli mielellään talon vieraiden päällystaskuja. Konsuli Strömin juhlissa katosi muun muassa erään insinöörin Ulsterin taskusta kultainen savukekotelo. Se juttu hautautui kuitenkin Strömin murhan aiheuttaman kohun alle. Mutta nyt onkin ilmeisesti niin, olemme saaneet sen tietää eräästä lähteestä, että hovimestari oli varas. Hän ilmeisesti pujahti välillä eteiseen ja silloin pujahti neiti Roos myös ulos huvimajaan pistoolilla varustettuna. Kaikki oli järjestetty etukäteen ja neiti Roos odotti vain sopivaa tilaisuutta.
Mutta onpas tuokin juttua.
Tämä kohta ei ole juttua. Sen me tiedämme sattumalta. Varastettuaan tuon savukekotelon ei hovimestari kuulusteluissa uskaltanut tunnustaa olleensa välillä pois ruokasalista. Hän halusi salata varkautensa ja ilmeisesti hänelle ei tullut mieleenkään, että neiti Roos voisi olla tulevan puolisonsa murhaaja. Hovimestari todisti neiti Roosille alibin. Ja tämä taas hovimestarille tuon varkauden suhteen. Kysymyksessä oli siis sattuma. Hovimestari ja neiti Roos eivät muuten toimineet yhdessä.
Mutta mistä te tämän tiedätte?
Luimme sen eräästä asiakirjasta. Se nyt ei kuulu paljonkaan itse asiaan. No niin, jos oletetaan, että neiti Roos suoritti ensimmäisen murhan, voimme jatkaa uskaliasta päättelyämme olettamalla, että hän suoritti toisenkin murhan. Siis murhasi rouvanne.
Mutta taivaan tähden, miksi? Miksi hän olisi murhannut? Ja miksi hänet itsensä murhattiin?
No nyt tulemme siihen. Pyydän teitä kuuntelemaan tarkkaavaisesti, jotta voisitte lausua käsityksenne asiasta. Neiti Roos oli pikkusievä hupakko, joka näki valveunia sekä suuresta rakkaudesta että suurista rahoista. Oletetaanpa sitten näin. Oli eräs kaukaa viisas, täysin tunteeton ja kylmäverinen mies, joka näki neiti Roosin läpi. Hän toimi ensin niin, että neiti Roos rakastui aivan päättömästi.
Niin? En oikein ymmärrä, mutta jatkakaa.
Minä jatkan. Tämä mies oli komea, mutta köyhänlainen ja lisäksi naimisissa. Mutta hän alkoi kuiskutella neiti Roosin korvaan, miten kaikki voitaisiin järjestää. Jos sattuisi niin, että konsuli Ström kuolisi, tämän miehen vaimo perisi suuren omaisuuden. Perintöosuus, joka kaksinkertaistuisi, kun toinen pääperijä toimitettaisiin linnaan, ja murha numero yksi vieritettäisiin hänen syykseen. No ehkä te, johtaja, tulimaan suvaitsette pysyä paikallani ja pitää kätenne pöydällä.
Näin, mistähän tämä pistooli kaliberi 7.65 ilmestyykään käteeni?
Tämähän on sikamaista. Te kävelette kotiini. Puhutte kaikkia päätöntä moskaa ja vedät vielä aseen esiin.
Ellen aivan väärin arvaa, siinä pöytälaatikossa, jota kohden äsken hivutitte kätenne, on myöskin ase. Istukaa siinä ja kuunnelkaa. Konsuli Ström kuoli äkkiä. Kenenkään mieleen ei juolahtanut epäillä, että Irma olisi saattanut tappaa tulevan miehensä. Sen takia hänen alivinsäkin tutkittiin hiukan vähemmän tarkasti kuin muitten. Rouvanne peri suuren omaisuuden. Tehtiin keskinäinen testamentti. Nyt olivat vielä tarkemmat järjestelyt tarpeen, sillä ei poliisikaan mikään höhlä ole. Vaimonne kuoli äkkiä ja nyt olitte te perijä. Te olisitte joutunut rankasti epäilysten valokeilaan, ellette olisi tälläkin kertaa järjestänyt itsellenne vuoren varmaa alibia. Se oli tuon kioskimiehen todistus.
Mä sanon, että teillä on hirveä mielikuvitus. Ja
pikemminkin niitä suuria ajatuksia oli teidän päässänne roppakaupalla, ja te olitte onnistua. Irma Roos oli jälleen käskyläisenä asialla ja työnsi rouvanne kuiluun. Nyt oli tuon naisparan mielestä asiat järjestetty niin, että häntä ja teitä odottaisi yhteinen ruusuinen tulevaisuus. Ulkomailla kai. Niin kai te olitte neiti Ruusille kuvailut sekoittaessanne hänen päänsä jotakin matkaa Bermudan saarille. Mutta murhille ei koskaan rakenneta onnea.
Lopettakaa tuo kirottu tarinointinne!
En aivan vielä. Irma Ruus oli vain pelinappulanne. Hän oli sokeudella lyöty eikä osannut katsoa nenänsä pidemmälle. Hän uskoi puheisiinne ja hänen mielensä ei ollenkaan tullut se seikka, että kun hän oli tehnyt likaisen työn, hän tuo petetty ja johdatettu naisparka olisi tietenkin enää vain ikävä todistaja. Kun vielä Irma Ruusin suu oli tukittu, katsoitte te olevanne varmassa turvassa. Olitte satojen miljoonien omistaja ja olitte mielestänne suorittanut täyden rikoksen. Näitte eilen neiti Ruusin hermostuneisuuden ja päätitte toimia. Suorittaa kolmannen ja viimeisen murhan. Sillä te teitte moraalisesti katsoen kaikki nuo murhat. Te olitte jutun alkuunpanija ja yllyttäjä. Te olitte jutun aivo. Neiti Ruus oli kahdessa ensimmäisessä murhassa vain välikäsi. Älä hemmetissä raippa. Älä ammu toista kertaa. Kyllä tämä tässä nyt pysyy.
No, enhän minä ammu vaan kattoo vaan peloitukseksi. Että hän uskoo meidän olevan tosissa.
No olkaanpas vain koreasti johtaja. Teissähän tuntuu olevan voimaa. Ruista on ranteessa täälläkin. Soitappas raippa poliisiauta.
Selvä.
Pian käsitellään konsuli Stramin murha uudessa oikeudenkäynnissä. Eikä tällä kertaa lähdekään kuritushuoneeseen syytön mies.